Þingmaður suður kjördæmis Oddný G. Harðardóttir.
Herra forseti, háttvirtur þingmaður talaði það í ræðu sinni að kannski ættu við að prófa að setja bjór í ákveðna deildir í matvöruverslunum og síðan getum við bara metið það eftir á hvernig það hefði nú gengið. En það er nú þannig að það er til góðar rannsóknir og ein til dæmis frá Svíþjóð, það sem var mæld voru áhrif þess að hætta sölu á miðlungssterkum bjór í matvöruverslunum árið 1977 í Svíþjóð. Og niðurstaðan þar var með þeim hætti að ég myndi ekki mæla með því að þessi tilraun yrði gerð. Það var til dæmis talað að það komi ljós að áfengisneysla einstaklings var 8% minni tveimur árum á eftir að hætt var við að selja miðlungssterkan bjór í matvöruverslunum í Svíþjóð. Dauðsföll og veikindi af völdum áfengisneyslu minnkuðu umtalsvert og sérstaklega meðal ungmenna. Tíðni skaðsemis af völdum áfengis var mun hærri þegar miðlungssterkur bjór var til sölu í matvörubúðum og tíðni skorpulegu var sérstaklega há yfir tímabili svo dæmi séu tekin. Og ég vil bara spyrja háttvirtan þingmann hvort hún telji ekki að við getum lært af þessum niðurstöðum á rannsóknum Svía, hvort við þurfum að gera þessa tilraun á okkur sjálfum hér.